Motora rūkoņi turpmāko divu dienu garumā pieskandinās biķernieku trasi, jo šajā nedēļas nogalē tur norisināsies pasaules rallycrossa čempionāta 10. Posms. Šogad sacensības Rīgā notiks otro reizi. Pirms gada čempionāta organizatori Starptautiskā automobīļu federācija Rīgas posmu atzina par labāko visā kalendārā. Šogad vietējo organizatori biķernieku aplī veikuši vēl virkni uzlabojumu, lai sacensības padarītu vēl labākas. Uzstādītas jaunas drošības barjeras, uzlabota ūdens novadas sistēma, kas šajā gada laikā varētu būt īpaši aktuāli, lai trase ātri vien nepārvērstos dubļos. Kā sarunā ar Latvijas radio norādījis superkārs klases braucējs Reinis Nitišs, trase ir aizraujoša, bet prasīja gan pret pilotiem, gan pret viņu tehniku.
Visa trase ir jāizbrauc perfekti, un viņa ir tik ļoti cieša sasaistīta no līkumu uz līkumu, un maza taisnīta, un nākamais līkums, ka nevar atslēpt, un nav tā, ka tu divus līkumus var izbraukt mierīgi, un tad pēkšņi vienā tev ir jāsaņemās un jāizbrauc labi, lai būtu labs aprilēks. Katrs līkums ir sasaistīts, un tikai tāpēc tā trase ir sarežģīta, un visiem viņa patīk, jo... Kā ar mazākā kļūda, tā nākamie divi līkumi tev īsti vairs nesanāk un nav tas pats ātrums. Ļoti daudz braucēji braucot pa biķerniekiem izkāpja ārā un saka, ka viņi ir nostrādājuši stipri smagāk kā citā trasē braucot sešas apļus. Tas nozīmē, ka atslāpt nevar, sienas visu laiku ir ļoti tuvu, nav vietas kļūdām.
Jaudīgākajā un prestižākajā superkārs klasē šogad sacenšas divi mūsu sportisti. Rēnis Nitišs, kurš startē ex-komandas sastāvā, un Jānis Baumanis, kurš pārstāv starta komandas krāsas. Nitišs ex-komandai pievienojās visai vēlu, tāpēc viņam nebija daudz laika, lai pierast pie komandas un jaunās mašīnas. Tas atspoguļojas rezultātos, kas visas šīs sezonas gaitā bijuši kā amerikāņu kalniņi. Labi starti mījās ar neveiksmīgām sacensībām, kas kopvērtējumā dod tikai 14. Vietu. Kā uzskata motorsporta komentētājs Aldis Putniņš, Nitiša šīs sezonas sniegumu lielā mērā ietekmē dažādas neveiksmes un tehniskās ķibeles, kas sportistam līdz šim liedzis parādīt savu patieso ātrumu.
Sezonas sākums, es domāju, jānoraks tikai uz to, ka viņam vajadzēja atrast vietu šai komandā. Nu, vairāk runa par to, ka pielāgoties, kā strādā ex-komanda, kā strādā viņa inženieri, kādā veidā iegūt no viņiem to pareizo informāciju un pareizo tehnisko atbalstu, kas viņam ir vajadzīgs. Tas viss tās procedūras viņam jāizprot. Protams, arī tas, kā Audi palīdz šajā sezonā ex-komandai, arī pašai komandai, tas neliels pārsteigums un arī viņiem noteikti tas nebija nemaz tik viegli. Līdz ar to, nu tāds neliels jukas varētu teikt bija tai komandā sākotnēji, bet no Reinis ir profesionāls, es domāju, ka viņš šīs lietas agri vēl nolika pie vietas. Par tām tehniskām problēmām runājot, es domāju, ka šeit tāda neliela, nu neteiksim, panika sākas ex-komandā, bet viņi redz, ka viņi zaudē, viņiem vajag diezgan strauji kaut kādas tehniskos uzlabojumus veikt, viņi arī mēģina tos darīt, bet kā mēs zinām, tā tehnikas uzlabojumi strauji un tādi nāk ar tehniskām problēmām. Vienmēr līdz tas ir neizbēgami. Ja viņas nenotestē kārtīgi, neatīsta, nenoslīpē līdz galam laika, viņiem nav to darīt. Līdz ar to tas, nu, tehnisks problēmas neizbēgams.
Ja Nitiša pārstāvētajā ex-komandai ir Audi rūpnīcas atbalsts, tad Jāņa Baumaņa startkomandai nav rūpnīcas atbalsts un tā startē kā privātā vienība. Sezonas sākums Baumanim nepadevās pārāk veiksmīgs, taču sezonas gaitā braucējs savu sniegumu ir uzlabojis un šobrīd ļoti stabili un regulāri iebrauc sacensību pusfinālos. Baumanis kopvērtējumā atrodas tieši priekšā Nitišam un ieņem 13. Pozīciju. Kā stāsta Putniņš, Baumaņa pārstāvētā starta komanda ir pozitīvs pārsteigums. Ierasts, ka privātās komandas sezonas gaitā zaudē rūpnīcu komandām, jo tās pietiekami ātri nespēja uzlabot savas mašīnas, taču starta vienībai tas ir izdevies, un komanda ir konkurētspējīga arī rudenī.
Pa Jāni ne tik ļoti, bet pa starta komandu man ir neliels pārsteigums tajā ziņā, ka tomēr no tā ir privātā komanda. Viņa, protams, ir uz lieliskas bāzes automašīnas pārbaudīts iepriekšējos gados. Inženieri ļoti augsta līmeņa ir, par to nebija šaubu, bet par to, ka viņi spējuši attīstīt mašīnu tādā pašā plus-mínus tempā, kā to dara fabrikas komandas. Tas ir neliels pārsteigums, ka šajā sezonas stadijā viņi joprojām spēja iebraukt stabili finālos, pusfinālos, kas no privātām komandām nu, ir, kā mēs redzam, uz rokas pirkstiem saskaitām gadījumu. Nav nemaz tik daudz tādu gadījumu.
Kopumā sacensībās piedalīsies 7 Latvijas piloti. Super 1600 klasē brauks 5 mūsējie un īpaša uzmanība tiks pievērsta Artim Baumanim, kurš šobrīd ir dalītā kopvērtējuma līdera pozīcijā un savās mājās lūkos atgūt vadību kopvērtējumā. Tikmēr biķerniekos var tik kronāts jaunais superkārs klases čempions. Šogad jaudīgākajā rallycrossa klasē dominējošu sniegumu demonstrēs zviedrs Johans Kristoffersons, kurš uzvarējis pēdējās četrās sacensībās un veiksmīgas apstākļu sakritības rezultātā pēc Latvijas posma viņš var kļūt neaizsniedzams saviem konkurentiem. Māris Barks, Latvijas radio.